Alhamdulillahi Rabbil Alamin Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa nasta'dih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liyutahirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadzira wa da'iyan ila Allahi bi'idznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin muslimin, kita memuji Allah sembari bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beribadah salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta para sahabat, kerabat, tabi'in, para ulia, syuhada, ulama, salihin hingga kepada kita. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesembuhan kepadanya. Atau jika ada di antara kita maupun anggota keluarga, sahabat dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, mari kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar suara Baitur Rahman, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Serambi FM dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian malam ini. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa Nabi Yunus alaihi salam itu diutus oleh Allah lebih kurang 800 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa atau sebelum Masehi, berasal dan lahir besar di Palestina, Yerusalem, tetapi kepada beliau diperintahkan untuk menyampaikan dakwah ke wilayah Ninawa, ke wilayah bagian utara dari kota Yerusalem. Ada yang mengatakan sekitar Jordania, Syria, ada pula yang mengatakan Irak, Iran dan sebagainya. Intinya ke daerah yang ada di bagian utara dari kota Yerusalem. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul dalam usia yang sangat muda, masih berusia 30 tahun waktu itu. Dan ini sebuah fenomena dari dulu sampai sekarang, sekali lagi bahwa ketika memasuki negeri baru, daerah baru, wilayah baru, itu tentu saja mendapatkan penolakan, resistensi dari masyarakat setempat. Masyarakat Ninawa tidak sudi, tak berkenan didakwahkan oleh seseorang yang berasal dari negeri luar. Pak Ibu yang berbahagia, penolakan kebenaran sejak dari zaman dahulu itu tak berlangsung secara spontan. Kalaupun berlangsung secara spontan, mungkin satu kali. Tetapi orang yang menolak itu selalu saja mengajak orang-orang lain, menyebarkan paham, membentuk opini, bahkan menjalin atau membangun konsolidasi dan menjalin kekuatan bersama untuk melakukan penolakan terhadap kebenaran yang disampaikan ini. Lebih-lebih lagi, sering sekali kebenaran itu berbenturan dengan sejumlah kepentingan dan kebiasaan masyarakat yang ada pada waktu itu. Lebih-lebih lagi, dakwah dan kebenaran ini disampaikan oleh orang yang sama sekali tak mereka kenal sebelumnya. Ayah anak raduso, cucu orang leso. Entah ayahnya siapa, entah ibunya di mana, entah bagaimana masa lalunya, betul-betul tak kita ketahui. Datang ke sini mendakwahkan kita, menyampaikan kebenaran untuk kita. Dia entah betul benarnya. Betul benar gimana? Maksudnya dia entah benar sebagai seorang penyampai kebenaran. Nah, ini Jadi ditumbuhkan keragu-raguan, tumbuhkan kegalauan dalam masyarakat, bentuk opini yang bermacam-macam. Siapa yang melakukannya? Diawali oleh 1-2 orang, lalu kemudian mereka membangun pemahaman, membangun opini, sehingga banyak orang yang sepaham dengan pikiran yang seperti itu. Dan sering yang seperti ini difasilitasi oleh kekuatan dan juga oleh finansial, oleh keuangan, oleh pendanaan yang tak sedikit. Pak Ibu Berbahagia, sebelumnya juga sudah kita bahas bahwa orang-orang kaya di Ninawa itu hijau kayanya, maksudnya betul-betul kaya. Sedangkan yang miskin itu mekuin lam tapih bahasanya. Ini bahasa Perancis nih. Saya mohon maaf, mungkin sebagian jamaah tidak mengerti bahasa Aceh. Oh ya, saya tahu bahwa saat ini di Banda Aceh didatangi oleh jumlah orang yang sangat ramai. Tapi entah ada salat di sini, nggak tahu. Di Darussalam kabarnya saya dengar info dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, ya. Katanya ada 3.000. Kita ini Ustaz 3.000 tamu datang ke sini. Makanya tadi siang duhur saya nggak salat di masjid Darussalam itu, saya salat di masjid lain. Takut penuh masjidnya. Ya, rupanya nggak penuh juga. Entah kayak mungkin di mana salat yang 3.000. Baik Bapak Ibu. Mungkin malam ini ada sebahagian di antara tamu kita itu, ya, kita sapa juga, selamat datang di Serambi Mekah, selamat datang di Banda Aceh. Walaupun ada orang yang nyinyir menuduh Aceh itu miskin, lihatlah kami kaya sebenarnya. Rokok di Samsu tiap hari kan, beli bensin jarang kami cari yang Pertalite, tapi Pertamax semua, tengoklah. Ini pegah dan juga sih, maksudnya dibilang kita orang miskin, ya, karena nggak tahu mau dibeli di mana premium itu kan, mau nggak mau kita beli Pertamax gitu ya. Kami nggak ada bis kota angkot di sini, kami semuanya naik mobil sendiri atau jalan kaki ini paling ya. Dibilang kita miskin, padahal kita orang salah satu orang paling kaya di negeri ini ya. Kalau udah di Samsu 4 bungkus satu hari, kayak mana nggak kaya lagi? Uang dibakar dari pagi hingga ke petang. Duduk cuma jongkang-jongkang kaki kita di depan kedai kopi, bukan dalam kedai kopi, di depan lagi kan. Jarang kita lihat orang yang mau duduk di dalam kedai kopi, ya kan? Nggak menarik itu duduk dalam kedai kopi. Selalu di depan, di luar kedai kopi gitu ya duduk. Baik. Dan Bapak Ibu Berbahagia, saya sering ke luar daerah. Hampir semua provinsi di Indonesia ini pernah saya kunjungi. Nggak beda-beda jauh lah dengan kita ya. Banyak kesamaan. Kalau dibilang kita miskin, banyak yang lebih miskin lagi. Ini untuk menghibur kita. Kalau bukan saya yang menghibur, siapa lagi yang menghibur masyarakat Aceh ini ya. Baik, Bapak Ibu Raja, kita kembali ke laptop. Nabi Yunus alaihi salam diutus kepada masyarakat yang masyarakat itu sebahagiannya kaya betul dan sebahagian yang lain miskin sekali. Nah, ketika dakwah kebenaran, misi risalah disampaikan adalah untuk memutuskan mata rantai kemiskinan yang terlalu panjang atau mata rantai kekayaan yang sifatnya cukongisme itu, yang sifatnya menjadi cukong-cukong, yang menjadi barjuis, yang menjadi orang-orang kaya yang zalim, yang menentukan segala-galanya, itu diberantas oleh misi risalah. Sebenarnya semua risalah memberantas itu. Semua risalah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul adalah selain mengajarkan tauhid yang pertama, selain mengajarkan tauhid, juga mengajarkan sistem sosial kehidupan yang egaliter, yang setara lah. Sebenarnya inti tauhid Bapak Ibu Berbahagia adalah menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Hanya Allah yang diagungkan seagung-agungnya, sementara manusia itu dimanusiakan semanusia-manusianya. Tak ada keagungan pada manusia, juga tak ada penghinaan dan kehinaan pada manusia. Semua misi risalah seperti itu. Banyak pakar, banyak ulama menganalisis sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Ada di antaranya dari zaman-zaman klasik dan di era modern, era kontemporer, juga banyak sekali para ulama, para ahli yang menyampaikan hal itu. Jadi tauhid adalah mengesakan Allah sebagai satu-satunya yang teragung, termulia, penentu segala-galanya. Di bawahnya, selainnya adalah sama semuanya. Karena Allah wahdaniyah, karena Allah mukhalafatuhu lil hawadis, tak ada yang mirip dengannya. Selain Allah semuanya sama, enggak ada yang mukhalafatuhu lil ghairihi, enggak ada. Walaupun presiden itu hanya fungsi dan posisinya saja yang berbeda dengan yang lain. Walaupun wali kota, walaupun gubernur, walaupun pulau Pagisi misalnya kan, itu semuanya itu sama dengan rakyat pada dasarnya. La fadla li arabiyin ala ajamiyin wala farqa li ahmara ala asada illa bitaqwa. Enggak ada beda hitam dan merah. Merah maksudnya putih sekali. Kayak Tengku Sabrizal misalnya, dengan saya sama aja di hadapan Allah. Semuanya illa bitaqwa. Hanya karena ketakwaan. Enggak ada beda antara orang Arab, keturunan Arab ataupun keturunan yang lain, entah apa, bangsa, etnis dan suku. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Juga tak ada utama pada orang yang kebetulan kepadanya disinggahkan oleh Allah harta yang lebih besar porsinya dibandingkan kepada orang yang kepadanya diperkecil, dipersempit rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada beda. Enggak bisa main begini, main tunjuk-tunjuk, enggak bisa. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai ketauhidan. Tauhid menuhankan Tuhan dan memanusiakan manusia. Mengagungkan Allah seagung-agungnya, memanusiakan manusia semanusia-manusianya. Karena itu tak ada rukuk sujud di hadapan manusia, tak ada sakral dan pengagung-agungan ketika berhadapan dengan sesama manusia. Ini misi risalah yang paling utama. Ini yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nabi Yunus mendakwahkan hal ini, menyampaikan kebenaran ini, bahwa kesenjangan, gap, perbedaan antara orang-orang kaya dan miskin enggak boleh dilestarikan terlalu lama. Tapi orang kaya enggan menerimanya, enggak mau orang kaya. Kenapa? Karena mereka ingin kaya bertahan selama-lamanya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana kemiskinan itu diciptakan, distruktur, dibentuk oleh segelintir orang yang mereka memiliki modal karena mereka menikmati kekayaan itu. Bukan hanya kekayaan finansial yang dinikmati, tetapi juga mereka menikmati harga diri dan prestise yang ternyata memang selalu dipuja. Dan mereka menikmati bisa menghardik orang lain, bisa berkacak pinggang di hadapan orang lain, bisa tunjuk-tunjuk tangan kanan dan tangan kiri ketika menyuruh-nyuruh orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi, misi dakwah yang seperti ini berbenturan dengan kepentingan sebahagian orang. Yang kedua, misi dakwah juga berkepentingan lebih-lebih lagi karena pendakwahnya, karena nabinya, karena rasulnya berasal dari luar negeri itu, berasal dari luar daerah itu, adalah faktor kebiasaan. Ma'alfaina alaihi aba'ana. Ya, apa yang kami amalkan ini, beginilah kami terima dari orang tua kami. So, kamu, siapa kamu? Who are you? Siapa kamu datang ke sini tiba-tiba mengubah kebiasaan kami? Ini tradisi kami, ini adat kami, ini kaum kami. Kamu bukan siapa-siapa di sini. Inilah benturan-benturan yang diterima, yang dihadapi oleh Nabi Yunus alaihi salam. Dan ingat sekali lagi, Nabi Yunus diutus dalam usia yang sangat muda, 30 tahun. Untuk ukuran masa itu muda betul orangnya. Putih dah mendeng, karena usia orang itu kan ratusan tahun. Kalau untuk kita sekarang usia 30 itu lumayan lah. Kajim kawin lah. Nabi Yunus belum, waktu itu belum berkeluarga, masih muda. Maka tak heran ketika berhadapan dengan perlawanan-perlawanan yang seperti itu. Ya, walaupun beliau seorang nabi dan rasul, beliau adalah manusia yang juga bisa galau kalau kata anak muda sekarang. Tapi bukan galau seperti yang kita pahami sekarang. Kita baca beberapa ayat Al-Quran terkait dengan hal ini. Surah Saffat. Yunus salaminal mursalin, sesungguhnya Yunus itu benar-benar salah seorang di antara Rasul Allah, Rasul yang diutus oleh Allah. Iz abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Kapal yang penuh muatan maksudnya kapal yang siap berangkat. Kenapa lari? Lari itu tadi karena ketika beliau menyampaikan dakwah mendapatkan perlawanan, mendapatkan penentangan, mendapatkan hardikan, mendapatkan ancaman. Dan beliau pun datang di situ. Apa yang bisa diandalkan oleh beliau waktu itu? Ada Allah yang bisa diandalkan oleh beliau. Tetapi secara kemanusiaan, ya, nggak nyaman juga diperlakukan seperti itu. Jauh-jauh kita datang ke sini, boro-boro apa? Jangankan mendapat penghargaan, tetapi malah diusik, dihardik, diancam dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka merasa terancam dengan misi kebenaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihi salam. Maka beliau pun berlari. Berlari maksudnya beliau mengambil jalan untuk keluar dari negeri tersebut. Sampai di tepi laut, sampai di pelabuhan, dilihatnya ada kapal yang sudah bongkar muat, sudah memuat barang-barang, sudah sedang menaikkan penumpang. Beliau pun naik ke kapal itu, rencananya untuk menyampaikan selamat tinggal kepada warga Ninawa. Kalau bahasa kita sekarang, pingan tak retak, nasi tak dingin, kau tak hendak, aku pun tak ingin. Selamat tinggal, sayonara, aku pergi tak akan kembali. Begitu kira-kira gambarannya. Tetapi itu bahasa kita, bahasa Nabi Yunus tak begitulah. Fasahama fakana minal mudhadin. Di dalam kapal terjadi goncangan dahsyat. Di dalam kapal terjadi goncangan dahsyat. Dan si pemilik kapal atau si penguasa, kapten kalau bahasa sekarang, kapten kapal, berdasarkan ilmu sains yang berkembang saat itu, kalau kapal ini goyang, ini ada persoalan di antara kita. Ada yang membawa sial ke kapalnya. Ah, begitu. Ilmu waktu itu seperti itu. Ilmu yang seperti ini jangan diperhatikan sekarang. Jangan nanti ketika ada gempa di negeri ini atau di daerah ini, nih pasti ada yang bawa sial nih. Siapa ini kita cari ini? Tangkap orang. Enggak begitu. Untuk masa itu baru sebatas itu kemampuan orang berpikir. Ini pasti ada yang membawa sial. Di sisi lain ada juga yang menafsirkan ini laut minta umpan. Nah, kapal udah goncang-goncang seperti ini ada persoalan dengan laut. Laut minta ini. Maka dibuatlah undian. Dikocok undian siapa di antara penumpang ini yang bisa kita lemparkan ke laut. Kita buang dari kapal ini sebagai bentuk pembuangan sial. Di sisi lain sebagai bentuk melarung sesuatu ke laut, memberikan sesajian kepada laut. Begitu gambaran waktu itu. Intinya waktu itu dibuat undian oleh sang kapten. Dibuat undian, misalnya dibuat yang satu kertas itu angka satu, yang lain angka nol semua. Siapa yang dapat angka satu nanti dibuang. Dibuat undian secara adil, secara terbuka, secara jujur, ya, dengan hitungan yang disaksikan oleh semua orang. Nggak kayak kita hitung entah ada entah enggak, itu udah dibuat-buat terus. Itu lain tuh orang kita sekarang. Jadi waktu itu jujur-jujur dalam soal ini, jujur mereka. Mereka hitung dengan tepat, dengan akurat, secara terbuka, disaksikan oleh semua. Selesai dihitung, begitu dibuka, ternyata yang mendapatkan angka satu yang harus dibuang ke laut adalah Nabi Yunus alaihi salam. Kapten tak tega melihat Yunus berpenampilan baik, orangnya santun, dari cara dan gaya bicaranya ini orang berilmu, orang santun, orang baik, orang berilmu. Apalagi yang dicari kan? Banyak yang lain-lain itu. Yang lain aja kita lempar 2-3 orang gitu kan. Masa yang ini yang harus dilempar ke laut? Lalu diulang undiannya. Oh salah tadi kata kaptennya. Kapten pun sabuh channel. Diulang. Ini kita ulang aja undian. Diundi sekali lagi. Ketika diundi yang kedua kali, ternyata angka itu jatuh lagi ke tangan Nabi Yunus. Dalam hati sang kapten ini, apa masalahnya ini? Kok orang ini aja yang kena? Lalu dia minta persetujuan warga. Rupanya bukan hanya sang kapten, warga atau penumpang kapal lainnya juga merasa bakal kehilangan kalau misalnya Nabi Yunus ini yang dilempar keluar kapal. Karena sebelum ini kan dalam perjalanan ini mereka melihat sosok Nabi Yunus yang santun, yang bisa bergaul secara harmonis, yang humanis, yang banyaklah kelebihan-kelebihan dalam tampilan Nabi Yunus. Ketika ditanyakan oleh sang kapten, setujukah Anda kita undi sekali lagi? Karena ini salah teknis, kata. Setuju, kata. Udah, undi lagi. Begitu diundi yang ketiga, kena lagi. Oh, ini gak ada ampun lagi. Kalau bahasa Aceh, tiga aku sabar. Bagaimana? Sekali saya sabar, dua kali saya tahan, tiga kali. Tiga aku sabar, dua aku kuraba, tiga aku tampar. Nah, akhirnya Nabi Yunus pun sebelum dilempar beliau melompat ke dalam laut secara sportif. Sportif, seorang Nabi dan Rasul, seorang manusia berkeberanian tinggi seperti itu. Kalau salah mengaku salah, kalau kalah mengaku kalah. Ini enggak, kita dua-dua menang, tak gimana bisa menang dua-duanya. Oke, itu enggak usah diingat, itu lain. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Begitu Nabi Yunus melompat ke dalam laut, tiba-tiba seekor ikan besar membuka mulut sebesar-besarnya sehingga Nabi Yunus masuk ke dalam mulutnya, masuk ke dalam perut ikan itu. Bapak Ibu mungkin pernah juga membaca ayat Al-Quran ini atau ayat-ayat lain yang juga mengisahkan ini, karena kisah ini terdapat juga dalam surah Al-Anbiya dan dalam beberapa surah yang lain, atau paling kurang pernah membaca cerita ini. Ikan itu berukuran besar lalu menelan Nabi Yunus, dan Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Yunus, ini seandainya kata Allah, seandainya Yunus bukan orang yang terus menerus bertasbih kepada Allah, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Yunus akan tetap berada di situ hingga hari kiamat kelak. Tetapi Yunus bertasbih terus menerus. Pak Ibu, ada satu doa yang dibaca itu, subhanakallahum subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena itulah maka Allah pun nanti memberikan keselamatan kepadanya. Fanamaznahu bilara'i wa huwa saqim. Setelah sekian hari Yunus di dalam perut ikan, katanya ada seminggu, satu pekan lamanya dalam perut ikan, nanti ikan memuntahkan kembali Nabi Yunus. Nah, hanyut ke dalam laut, dibawa oleh ombak yang menepi ke pantai. Ternyata terdampar di sebuah pantai yang gersang, tak ada manusia, tumbuhan dan binatang di wilayah gersang itu. Dan Nabi Yunus berada dalam keadaan sangat memprihatinkan, lemas, lelah dan juga sakit karena keluar dari perut ikan. Pak Ibu yang berbahagia, bagaimana dengan masyarakat di Nawa tadi yang menolak dakwah yang disampaikan oleh beliau? Masyarakat Ninawa setelah menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Yunus, lalu kemudian tiba-tiba dari tengah mereka Nabi Yunus telah menghilang, gak ketemu lagi. Mereka saling berbisik dan bertanya, hei, adakah di antara kalian melihat
pemuda itu, anak muda itu ada enggak? Anak muda orang asing itu yang kemarin cerita kebenaran ke kita? Enggak ada. Mereka pun mulai galau dan gelisah. Kemudian mereka lihat langit menjadi semakin hitam, awan tebal menggayuti langit di atas kota Ninawa, di atas negeri Ninawa itu. Mereka mulai gelisah. Dan mereka mendengar, mereka membaca dari tuturan dan tulisan para pendahulu mereka, dari ayah dan kakek dan nenek mereka, tentang bahwa kepada kaum-kaum terdahulu pernah diutus sejumlah rasul. Kepada orang-orang yang hidup di masa-masa dahulu pernah diutus Nabi Nuh, yang mereka melawan, yang mereka membangkang, lalu diturunkan bencana besar berupa air bah. Kepada kaum Samud, yang kepada mereka diutus Nabi Salih, juga karena membangkang dan melawan, lalu kepada mereka juga diberikan hukuman oleh Allah berupa angin dingin yang menusuk tulang, menerpa tubuh sehingga membuat mereka beku, mati dalam keadaan beku kedinginan. Bukan, kepada kaum Samud berupa halilintar yang menguncangkan, suara guntur gemuruh yang sangat mengejutkan sehingga bangunan-bangunan runtuh dan mereka mati bergelimpangan. Kemudian kepada kaum Ad, yang kepada mereka diutus Nabi Hud, mereka baca bahwa orang-orang Ad itu dihukum oleh Allah akibat pembangkangan dan perlawanan mereka terhadap kebenaran yang disampaikan oleh para rasul, oleh Nabi Hud. Maka mereka dihukum dengan terpaan angin dingin yang menyejukkan, yang membekukan, sehingga mereka juga pelan-pelan mati kedinginan. Begitu pula kepada kaum Sodom, ya, kepada mereka diutus Nabi Hud. Mereka baca yang seperti ini, mereka mulai gelisah, jangan-jangan anak muda itu memang betul seorang nabi, jangan-jangan ia sudah pergi dari sini karena sebentar lagi akan datang bencana ke negeri ini. Maka orang-orang yang cepat insaf, yang cepat sadar, walaupun jumlahnya segelintir, dia terus menyampaikan kepada kawan-kawannya, menyampaikan kepada sanak dan keluarga, sahabat dan kerabat dekatnya, ayolah kita bertobat, kita mohon ampun kepada Allah, ayo kita cari Nabi Yunus itu, sang nabi itu. Sebenarnya yang pernah disampaikan dia itu betul. Ini biasanya kesadaran ini muncul biasanya bukan dari kalangan petinggi, dari kalangan masyarakat biasa. Apalagi mereka tadi tidak terlalu berkepentingan dalam menolak kebenaran dan menolak dakwah Nabi Yunus. Mereka bukan orang-orang yang betul-betul kaya, tapi mereka pemain kelas menengah. Ayolah kita cari anak muda itu, kita mohon maaf kepadanya, dan kita minta supaya dia mohonkan ampun untuk kita. Satu dua orang ngajak, semakin ramai. Mereka berdoa, mereka bertasbih, mereka beristighfar, mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujan, apa namanya? Langit yang tadi mendung pelan-pelan mulai terang kembali. Hujan tak jadi turun. Maksudnya hujan berat, maksudnya hujan dahsyat yang dikhawatirkan oleh mereka tak jadi turun. Mereka pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keadaan mereka. Ini dikisahkan di dalam surah yang lain. Bapak Ibu berbahagia, dua sisi yang berbeda. Nabi Yunus menyangka bahwa dakwah betul-betul sudah ditolak oleh warga negeri itu sehingga Nabi Yunus meninggalkan mereka. Warga mengira Nabi Yunus betul-betul sudah pergi karena mereka menolak dakwah. Begitulah Allah tumbuhkan kesadaran di dalam hati mereka. Begitu Nabi Yunus melompat ke dalam perut ikan, Nabi Yunus menyesal, kenapa saya meninggalkan mereka yang berada dalam keadaan bodoh, jahil, sesat. Terus menerus beristighfar, ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan usiaku, berikan kesempatanku untuk kedua kalinya mendakwahkan mereka. Ya Allah, ampuni saya yang karena ketidaksabaran saya sehingga lari dari tugas misi suci lagi mulia ini. Terus menerus Nabi Yunus berdoa. Disitulah yang saya katakan tadi, Allah pertemukan hati antara Yunus dengan hati sebagian orang-orang yang insaf dan sadar dari kaum warga negeri Ninawa itu. Pak Ibu, coba lihat ya hikmahnya. Sebelum ini kita bahas Nabi Ilyasa. Sebelumnya Nabi Ilyas disampaikan dalam hadis secara berurut, dalam beberapa ayat juga begitu. Nabi Ilyas awalnya diterima oleh masyarakat. Kebenaran disampaikannya itu mempengaruhi banyak orang sehingga banyak orang menjadi taat. Tetapi ketika ada segelintir orang menjadi penguasa-penguasa baru, ada raja yang memerintah yang dengan kerajaan yang dipimpinnya dia merasa kenikmatan dan terganggu dengan misi, dengan kebenaran disampaikan oleh Nabi Ilyas, membuat mereka marah kepada Nabi Ilyas. Awalnya mencoba bargaining dulu. Raja ini mencoba mempengaruhi Nabi Ilyas supaya ajaran-ajaran atau supaya aturan-aturan yang diterapkan di kerajaan ini tidak ditolak oleh Nabi Ilyas. Aturan-aturan yang menguntungkan dia. Nabi Ilyas sebagai seorang Nabi dan Rasul tentu menolaknya. Mereka marah kepada Nabi Ilyas. Dibangun kemarahan yang sistematis, dibuat konsolidasi. Mereka kejar, mereka cari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas tak putus asa. Nabi Ilyas tak lari dari negeri itu. Hanya sembunyi di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan Nabi Ilyas tak putus asa. Nabi Ilyas tak marah kepada mereka. Apa yang Nabi Ilyas lakukan? Nabi Ilyas persiapkan generasi masa depan. Okeylah, raja ini dungu, zalim, jahil, bodoh dan sesat. Okey, masyarakat bisa dipengaruhi. Masyarakat hari ini dibikin bodoh, dibikin sesat oleh sang raja. Tapi ingat, usia dunia tak hanya 2 hari, sampai esok dan lusa. Usia kehidupan di sini masih akan lama. Karena itu kita persiapkan generasi masa depan. Maka Bapak Ibu Warga, ketika kita menyampaikan dakwah sekarang, ketika mendapatkan penolakan-penolakan oleh masyarakat tertentu, jangan pernah putus asa, siapkan generasi. Pubul alih baju anak mainan untuk mubah gedro. Saya dulu guru ngaji, Ustaz Berizal. Saya dulu ngajar ngaji. Ngaji anak-anak tahun 91-92. Dulu saya ngajar anak-anak mengaji, baca ikra. A, ba, a, ba, a, ba, a, ba. Kan itu. Anak-anak diantar oleh ibunya. Tahun 91 itu jarang sekali orang pakai jilbab di Banda Aceh ini, Pak. Nah, yang warga-warga yang tinggal di Banda Aceh. Jarang sekali. Ada, tapi masih jarang. Ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda. Ibu-ibu itu ngantar anak ke sini, ke pekarangan masjid ini, ngantar pakai celana pendek, kan? Atau masjid-masjid yang lain yang ada TPA, mereka ngantar anak pakai you can see. Saya bilang sama anak mereka itu, nah, namanya siapa? Mereka jawab namanya. Bilang sama mama, panggil mama apa ibu? Apa umi? Mama. Udah saya coba, saya bilang. Bilang sama mama, kalau ngantar adik, adik apa kakak? Adik, ya kan? Ketebak lagi. Bilang sama mama, kalau ngantar adik, gak boleh pakai pakaian kayak gini, gak boleh pakai celana pendek, rok pendek. Kalau bisa, tutuplah kepalanya. Siapa yang saya dakwah? Anak kecil. Ibunya gak berani saya. Baru ketemu dia, gak berani saya, takut saya. Apalagi bapaknya, lebih takut lagi, garang kali nanti. Anakku ini ya, istriku khawatir ya. Gak berani. Besok lusa, si anak bilang sama mamanya, ma, kata ustad, gak boleh ngantar adik kalau pakai baju ini. Banyak kali cincang ustad kau tuh, katanya. Udah, pindah ngaji, katanya. Gak mau adik, adik gak mau. Adik suka kali ngaji sama ustad tuh. Gak kena ngerti kan. Udah kena hatinya. Jadi mau gak mau dia diantar ke tempat ngaji lain, gak mau. Mau gak mau diantar juga ke situ. Ketika diantar ke situ, si adiknya gak mau. Gak mau dia diantar kalau ibunya belum pakai baju panjang, pakai jilbab. Ditanya oleh tetangganya, udah pakai jilbab ya? Gara-gara ustad bengsek gitu. Marah dia sama ustad. Awalnya begitu, Bapak Ibu. Lama-lama dia keenaan. merasa nyaman pakai jilbab. Sekali lagi, kebenaran enggak mesti kita sampaikan kepada orang tua, kepada anak-anak, walaupun anak-anak tadi manjat-manjat itu, tadi lari-lari, anak saya ada dua orang tadi, kadang-kadang naik ke atas ini. Di Darussalam, tabungan amalnya ada bannya kan, naik dia satu orang di atas, satu orang dorong, lari itu. Itulah dunia anak-anak, Bapak Ibu Rahagia. Anak-anak itu memang enggak seperti orang dewasa. Kalau kita bilang, diam, duduk, dengar, nah, itu orang dewasa bisa betul. Dia sambil dengar, sambil ngomong. Dengar gak? Dengar juga. Tapi kok ngomong? Ya sambil dengar. Nabi Ilyas mempersiapkan generasi masa depan. Kalaupun orang yang hidup di masa kini menolak kebenaran, maka di masa depan masih akan ada harapan yang akan melanjutkan kebenaran ini, yang akan mengamalkan kebenaran ini. Jadi jangan panik, bek panik katanya kan. Jangan khawatir. Yang penting kebenaran mesti disampaikan. Ini yang tidak ada pada Nabi Yunus alaihi salam. Ketika kebenaran ditolak, beliau pun merasa berduka hati, lalu pergi. Dalam kepergiannya itu, beliau menyesal telah meninggalkan umat yang begitu ramai, kaum yang begitu banyak, masih dalam kebodohan dan kesesatan. Allah pertemukan hati itu. Beliau ingat kepada kaumnya, kaumnya juga ingat kepada beliau. Sehingga nanti, singkat cerita Bapak Ibu ya, karena kami hati, ya, singkat cerita, kaum Ninawa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Yunus nanti dikembalikan kembali ke negeri itu, hidup bersama di tengah-tengah mereka. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.